Okkur kjördæmis norðsuður.
Forseti, þakka skýr svör á þessu ári og eigum við að fara að byrja að sjá einhver viðbrögð og 3 til 5 árum þá verður þetta komið í fulla innleiðingu. Vandinn sem ég hef og ástæðan fyrir því ég spyr er að núverandi framkvæmdaáætlun kláraðist ekki. Það senkar óhjákvæmilega öllu öðru síðar í ferlinu, allri annarri innleiðingu. Því að eins og staðan er núna þá þarf barnið sem líður illa að bíða í rúma 7 mánuði eftir aðstoð. Og við vinsluna þá lagði ráðherra mikla áherslu að reikna sparnaðin sem fælist í því að grípa börn snemma. Áður en vandinn er þó stór, til þess að við þyrftum ekki þriðastigs úrræðin sem að kosta mikið og eru gríðarlega skaðlegrunni, barnið koma mjög skaðlegan stað þegar þar er komið að. Þannig að við eigum í vandamálum með sem sagt, ákveðna mönnun þarna í þessum úræðum. Þannig að þegar allt kemur til aðs, hvernig getur ráð þegar samfært okkur að innleiðingunni verður lokið eftir 3 til 5 ár?
Þá tekur máls að nýju hæstvirtur